Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Dienas tēmas būs Vašingtona sūta savu porstovīzi uz Moskavu un pieaug dezinformācija par kojinīku mīnom. ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinojis, ka jo īpašīs sūtnis Stīvs Vitkovs trešdiņ vai ceturdiņ varētu apmeklēt Krīveju. Trumps pirma to ir atkortojis, ka ja Moskavā līdz pīkdiņai napīkrizes guņas portraukšanai Ukrainā, jis noteiks sankcijas. Ar muitas tarifu draudiem Vašingtona grib vēl vairāk novojinot Kremļa ekonomisko bāzi, izdarot leloku spīdīņi, īpaši iz lelokijom enerģijas piercijajim, tādiem kā Ķīna un Indija. Kā viestēja Austrijas laikraksts Kronen Zeitung, Krīveja ir svarīgākais Indijas naftas pīgodotojs. Tī ir apmēram 35% no visiem naftas pierkumiem. Pats Trumps pirms dažam dīnam pastiprinoja spīdīņi iz Indiju, lai tei porstotu Krīvejas naftas pirkšanu. Tikai Indijas valdībai TV Olūti sazdiņ paziņoja, ka Indija turpinos importēt naftu no Moskavas nazavarot iz draudiem. Tai, kai pīkdiņi stojos spākā 25% tarifs par Indijas importu iz ASV. Trumps tū starp citu attaisnoja ar to, ka Indija arī importē militāro tehniku no Krīvejas. Trumps ir arī draudies ar 100% tarifiem valstim, kas pier Krīvejas naftu, ja Krīveja nanoslēgs mīra līgumu ar Ukrainu. Te nav pirmo Stīva Vitkova vizīte Kremlī, bet līdz šam panākumu nav bijis. Nekas nenorodējis Putina gatavēbu mīra sarunam ar Ukrainu. Par to mums ticams, ka Vitkovam arī itūrais izadūsīs, kas vārā jāmams. Donalda Trumpa epašo siltņa vizīte Moskavā sakrēt ar The Wall Street Journal publicāto informāciju, ka Krīvejam masveidā konfiscēt dzēvūkļus no bejušīm iedzēvotojiem Ukrainas okupētījos teritorijos un nodot to saviem pilsoņiem. Emigrantiem no Krīvejas ir vairākas priekšrūcēbas par piemēru 2% hipotēkas likme jaunajam mojam viestei izdevums. Rakstā atzīmots, ka Moskavā vairākas reizes reistinojuši stratēģiju, saskaņā ar kuru iepriekš okupātajos teritorijos dzīvojušī cilvēki teikā aizstoti ar etniskiem krīviem. Nākamā tēma, kam pīzaskarsim, ir dezinformācijas izplatēšana par kojinīku mīnumu. Kā zinām, saprilī Saima apstiprināja Latvijas izīšanu no Otavas konvencijas, kas aizlīdz lītot, uzglabot un ražot kojinīku mīnas. Latvijai aizlīgums ir saistūšs līdz šogada beigam, bet kas būs toļok? Tas ir pamatots jautājums par to, ka pēdējā laikā sociālajos mēdījos pazaroda diezgan daudz dezinformācijas. Kā noroda Rebaltika žurnālisti, neskaits blogers ir publicējis video, kurā izstosta, ka Latvijā gar robežu ar Krīveju izlīk mīnas un bez skaidu pīrodījumu stosta, ka viens robežsorgs jau asūt mirs. Tas teikot darēts, lai Latvijas iedzēvotoji nevarētu aizbēgt iz Krīveju un Baltkrīveju. Protams, nekas no ito nav patīsēba, secināja Rebaltika. Otavas konvencija stojos spākā 1991. Gada 1. Martā un valsts, kas parakstāja dokumentu, apsūļāja nekoda nekaidā gadījumā, neizmantot kojinīku mīnas, neražot un neuzglobot tos. Kotra daļēba valsts apsajāmi arī iznacinot visus šo veidā mīnas, un, kā skaidroja lvportals.lv, Latvijai šobrīd nav kojinīku mīnu. Tikai drošības situācija ir mainījusies, un tādas mīnas apvienojumā ar citom mīnam un īroču sistēmam palūnoja aizsardzēbas un atturēšanas spiejas. Ja Latvija nuļams izagodot vai ražot kojenīku mīnas, tad mīra laikā tos taipat, ka jebkura cita munīcija tiks globotas nuliktovos un nebūs pieejamas civil īdzēvotojiem. Mīra laikā netiks izvītotas navīņu mīnas, bet arī cita veida sprodziņu šķiršļi, tādā veidā likvidējot īvaiņošanas īspiejamību. Kara gadījumā mīnu izvītošanu un to dokumentāciju nosaka NATO un mūsu bruņotos spāku normatīvī akti. Mīnu laukumi tiks atzēmoti, lai civilīdzēvotoji neītu mīnu laukā, bet markējums uzbrucējumiem nebūs redzams. Nedēļos darbības gadījumā īdzēvotoji tiks evakuēti frontes tivumā, tādā veidā pasargojot no īvainošanas. Gadījumā, ja īdzēvotojs atsasacēsīs vai izvairāsīs no evakuācijas, par jo drošību būs atbildīgs pats īdzēvotojs. Svarīgi arī apsazinot, ka mīnas pie frontes linijas ir tikai viens no daudziem faktoriem, kas apdraud ļaužu dzīvību. Kā skaidroja armijas porstovi, sabiedrība tiks informēta par ienaidnieka izvītotos mīnu lauku atcerošanos vītom un brīsmom, ko tī roda īdzēvotojiem, izmantojot oficiālos sakaru kanālus, tiklīdz tādas informācijas būs pieejamas. Informācija par sabiedrotos spāku izvītotiem mīnu laukiem tiks apkūpota pēc kara darbības portraukšanas un darēta zinama sabiedrībai, kai arī soksīs atmīnēšanas darbi. Tikai pēc tū pabeigšanas beistamos teritorijas atkal varās tiks izmantotas civilijam vajadzībom. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņs Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.